Nou vrienden, kom ons gaan net vir 'n oomblik ons hoofde voor die Here buig en dan gaan ons saam bid. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre so saam kan wees en as u kinders en ons is hier om na u woord te luister, ons wil ons harte vir u woord oopmaak. Ons wil dit doelbewus doen sodat die gees van die Here in ons harte kan spreek om die woord wat die Here ook vanmôre vir ons het met ons te kom deel. En Here, ons is nie net hier by mekaar om na die woord te luister nie, maar ons is hier om u te eer en u te verheerlik. En daarom wil ons by die begin van hierdie diens al vir u sê, Here, aan u kom toe al die eer, die lof, die dank, die aanbidding van ons hart. Baie dankie vir die gemeente, vir die kerkraad, die leraarspaar. Baie dankie dat u hierdie gemeente onderhou al vir etlike jare, van soveel jare af, en dat u ook in en deur hulle verheerlik word. Here, ons wil dan nou maar net kom bid vir elke een met 'n nood, 'n behoefte, 'n begeerte. U ken die harte van mense, u ken die tyd waarin ons lewe, die omstandighede waarin ons is, en daarom weet ons, Here, dat alles is onder die beheer van die Here, en so wil ons dan vanmôre die lees, die prediking van die woord, aan die kom toevertrou, in Jesus' naam. Amen. Nou vriende, ek gaan sommer dadelijk vra dat ons die Bybels gaan oopmaak, by Romeine, die 15de hoofstuk. Romeine, die 15de hoofstuk, en ons gaan die eerste 13 verse met mekaar saam lees, Romeine hoofstuk 15. Vir my is dit 'n baie besondere gedeelte en veral vers 13, as ons daarby kom, dan sal u sien die gebed, 'n besondere gebed van Paulus wat hy het dat mense in die Here hoop sal hê. Hy begin so, hy sê op ons wat sterk is, rus die verpligtinge om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid 'n bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus, 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek die loof onder die nasies, en tot eer van die naam Psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys om alle volke, en Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstal om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Ons gaan net tot daar lees, en mag die Here dan sy wonderlike woord aan ons harte dit vanmôre kom seën, dit kom gebruik vir die doel en rede waarom die Here dit dan ook vanmôre aan u wil bedien. My vriende, die tema, as ek 'n tema vanmôre aan hierdie boodskap en aan hierdie deel wat ons gelees het kan heg, dan sal het wees hoop in 'n hopelose wêreld. Ons leef in tye waar baie mense in wanhoop leef, in verwarring, in vrees dalk selfs lewe oor die toekoms, oor dinge wat gebeur, dinge wat hulle ervaar, en baie mense het nie meer hoop nie, wel die wêreld, die enigste hoop wat die wêreld het, is wat ons hier gelees het, is die Here Jesus Christus, op hom sal die nasies hoop, maar daar is baie mense sonder die Here Jesus Christus, wat hom nog nie aanvaar het, as hulle Heer, as hulle Verlosser, as hulle Saligmaker nie, met ander woorde, wat sonder die anker van God, want as jy die Seun nie het, het jy nie die lewe nie, as jy die Seun nie het, het jy ook nie die Vader nie, wat sonder hierdie sekuriteit, as ek het so kan sê, sonder hierdie anker wat God ons bied, en die versekering van die woord, dat hy in beheer is, en dat hy die toekoms in sy hande lewe hou, dat baie mense, die meeste mense, leef sonder hierdie anker, sonder hierdie hoop, en as ons dink aan hoop, dan weet ons vriende, dat hoop is 'n lewende werklikheid, wat jy alleen in God kan vind, in die beloftes, in die woord, in dit wat die Here vir ons sê. Maar nou kom hierdie ding ook baie keer na ons as kinders van die Here toe, dat daar soms omstandighede is, dat daar soms gebeurlikhede met ons plaasvind, dat ons soms in situasies vind, dat jy vra, maar wat is die sin, wat is die doel, waarom gaan dit so, hoekom is dit so, en wat hierdie dinge van die wêreld, en dit wat ons belewe, toch ook maar 'n invloed op ons het. En ek dink, liewe vriende, broer en suster, as ons nou vanmorgen met mekaar eerlik kan wees, dan kan ons sê, daar kom tye by ons, as kinders van die Here se lewens, waar ons maar elke een ook maar kyk na die omstandighede, soos Petrus in die stadium na die golwe gekyk het, en dan sink, en dan moet uitroep, Here, help my. Genadiglik is die Here altyd daar, om ons te help. So vriende, ons beleef ook ons laagtepunte, ons moeilike dae en selfs tye van wanhoop. Ek weet nie meer wat is aan die gang nie. Nou, miskien het u al gehoor dat ek dit vertel het, maar daar is 'n legende. Nou, 'n legende weet ons is ons maar eintlik net 'n storie wat nou nie regtig waar is nie, maar daar's tog 'n boodskap vir ons daarin. Die legende van die ou sielevyand, die ou duiwel, wat 'n uitverkoping gehou het, 'n vendisie gehou het, van sy implemente wat hy gebruik in sy diens. En ons weet dat dit wat hy doen is om mense die mekaar te gooi, lewens te verwoes. Hy's 'n leenaar, hy's 'n moordenaar, hy's 'n mensemoordenaar. En nou het hy goed uitgestal op hierdie vendisie veiling van hom. En daar is nou goed getag met 'n prysetiket, goed soos haat en woede en skinder en bitterheid en allerhande dinge wat ou sielevyand kan doen om mense se lewens seer te maak. Nou word daar vertel dat daar agter al hierdie implemente van hom en instrumente van hom wat prysetikette opgehaat het, daar agter was 'n implement heeltemal verweer, jy kon sien die ding, is dikwels gebruik, hy sal versluit en verweer, maar daar is geen prysetiket op die ding nie. En in 'n stadium, volgens die legende, het iemand nou na die ou sielevyand toe gegaan en gesê, maar wat se ding is daar die, en hoekom verkoop jy hom nie? Hoekom is daar nie 'n prys op hom nie? Toe sê hy, daai ding verkoop ek nie. Dit is een van my sterkste dinge wat ek gebruik om mense se lewens te verwoes en selfs kinders van Here se lewens seer te maak deurdat ek hierdie implement gebruik om hulle getuienis te steel, om hulle diensbaarheid weg te neem, om hulle eintlik te kanselleer vir die saak van die Here. En toe het iemand vir hom gevra, "Maar wat noem jy daai ding?" En toe sê hy, "Die naam van daardie implement is doeteenvoudig ontmoediging, ontmoediging, want daardeur skep ek wanhoop, daardeur skep ek twyfel, daardeur skep ek dat mense begin wonder, is daar 'n God, Waaroor gaan alles? Het die Here alles onder beheer? Ek ontmoedig mense daardeur. Nou vriende, in die deel, hierdie wonderlike hoofstuk wat ons gelees het, dan sal jy sien dat God word hier beskryf as die God van die hoop, vers 13. Verskoon as ek so 'n bietjie hoes, ek is so 'n bietjie stemaandoening. Maar hy word beskryf as die God van die hoop in vers 13. Ek lees het net vir jy, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. 4 keer in hierdie gedeelte kom die woordjie hoop voor. Lees ons van hoop. 2 keer word die woordjie bemoediging gebruik. Kry ons hierdie woord bemoediging. En dan word hy ook verwys na die God van leidsaamheid en bemoediging. En soos ek nou net vir u gesê het in vers 13, mag die God van die hoop, en hier is 'n gebed van Paulus, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En ons het ook in hierdie gedeelte gelees dat dit word van die Here Jesus hier gesê, op hom sal die nasies hoop. Nou vriende, hier is 'n paar bronne van hoop wat ek aan die einde van die boodskap vir u eintlik net gaan noem. En dit is natuurlik in die woord. Daar is ook hoop in eensgesindheid wanneer ons mekaar ondersteun. Daar is hoop in ware aanbidding. En hier is hoop deur die krag van die Heilige Gees. En natuurlik hoop in die Here Jesus. Maar nou vriende, toe ek nou hierdie boodskap uitgewerk het en gedink het oor hierdie gedeelte, en ek hierdie bronne van hoop sien, toe vraag ek myself die vraag, maar waarom is dit dat ons soms ons hoop verloor? Waarom word ons soms ontmoedig in hierdie lewe? Wat gee aanduiding of aanleiding daartoe, as ek het so kan sê, dat ons soms net weer herinner moet word aan die bronne van hoop? En daar's 'n paar gedagtes wat ek heel eerste met u gaan deel oor waarom verloor mense soms hulle hoop, hulle moed. En die eerste wat ek wil noem is, mense verloor soms hulle hoop, en ons praat met kinders van die Here, as gevolg van 'n, kom ek noem dit so, moeilike lewenspad of omstandighede wat deur God toegelaat word in hulle lewens. En baie verstaan nie hierdie ding nie. En baie weet nie dat God 'n doel het met sekere dinge wat met hulle lewe gebeur nie. Hulle verstaan glad nie waaroor dit gaan nie. Maar mense verloor soms hulle moed en hulle hoop. Want, en dit mag vir 'n baie lang tyd wees, of vir korte tye, wat hulle 'n moeilike lewenspad beleef. En dit is vir hulle swaar. Nou vriende, ons lees byvoorbeeld die volk van ouds. Hulle was daar in swaar omstandighede in Egipte. Die Here verlos hulle, red hulle, die groot uittog vind plaas, die Rooi See word gekloof. En nou is hulle in die woestyn. En dis wonderlik vir hulle in die eerste paar dae, weke in die woestyn. Want die Here sorg vir hulle, en ons lees hoe dat hulle 'n loflied het, en hoe dat hulle die Here aanbid, hulle so dankbaar vir die feit dat die Here hulle verlos het van uit hierdie slawehuis uit. Maar nie lang daarna nie, dan ondervind hierdie volk 'n sware omstandigheid. Die kos is nie daar nie, dit wat hulle aangewoond was, is nie daar nie, die water is nie daar nie, en hulle murmureer en hulle kla, en ons lees in Numeri 21 vers 4, die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword, En vers 5 sê, die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egypte laat optrek, om ons in die woestijn te laat sterwe? Want daar is geen brood en geen water, en ons siel wal van die ellendige kos. Hierdie mense, wat verlost is was, dink dat die Heere het hulle verlos om hulle te laat sterwe, om hulle te laat zwaar kry, om ellende oor hulle te bring. En hulle verstaan nie die doel, hulle verstaan nie die rede, hulle verstaan nie, hulle is op pad na 'n ewige, of na 'n heerlike land, 'n land van oorvloed, 'n land van belofte nie. En hulle verloor die doel, hulle verloor dit wat God vir hulle gesê het, heeltemal uit die oog uit. En hulle is in wanhoop, in ongeduld, in ongelukkigheid. Ons lees, en u het sekerlik al baie gelees, die verhaal van Job. Job, wat in 'n ontsettende moeilike tyd was. En ek dink nie ek het nodig om vir u die omstandighede in die verhaal van Job te skets nie. U weet dat hy was 'n man vroom en opreg en wat afgewyk het van die kwaad. En daar het 'n dag gekom wat hy getoets is. Hy het nooit geweet wat agter die skerms aan die gang is nie. En hy is getoets en hy verloor alles wat hy gehad het, sy diensknegte, sy vee, sy wingerde, sy lande, sy boerdery, sy kinders, alles verloor hierdie man. En nou sien jy sy streweling, sy vriende is ook nog teen hom, hulle sê, Job, jy het gesondig, dis hoekom het so met jou gaan. Jy sien, dis wat baie mense doen en baie mense dink, dat as dit bietjie swaar gaan in mense se lewens, dit moet nou sonde wees. Dis nie te sê dit is altyd sonde nie. As dit sonde sou wees, sal die Here dit vir jou wys, jy sal dit weet. En dan is daar 'n weg om van dit ontslae te raak by die voet van die kruis. Maar hier is hierdie man. Hy's in hierdie ellende, hy siek en daar's moeilikheid in sy lewe. En hy sê in 'n stadium, en daar's baie verse wat jy oor dit kan gaan uithaal. Job 31 vers 4, waar hy net vra, sien hy nie my voetstappe nie? Sien hy nie? Sien hy nie my wee nie? Tel hy nie my voetstappe nie? Dit is vir hom asof die Here hom vergeet het. Asof die Here hom daar gelos het op daai hoop van wanhoop. En hy verstaan nie waaroor dit gaan nie. En my liewe vriende, in die tyd waarin ek en jy lewe, is daar baie sulke moeilike dae en omstandighede, en daar is goed wat God oor ons toelaat, en mense beleef dit as gevolg van siekte, eensaamheid dalk, verwerping, teenkanting, finansiële nood, wat het ook al mag wees. Baie mense het ek al gesien, loop met onsigbare goed in hulle hart rond, dinge soos verwyte en allerhande gedagtes wat skeef geloop het en sielswroeginge oor dinge, miskien verkeerde keuses wat hulle gemaak het in lewe, en hulle leef met vir jare met dit, sonder om by die bron van hoop uit te kom, om weer hoop te kry oor die wanhoop wat hulle self dalk aangedoen het. Soms is daar gedagtes van nederlaag, verwagtinge, baie mense, hoeveel is daar, en ek het hierdie verwagting gehad, ek sal bevorder word, of ek sal dit verkry, of ons sal dit doen, en al wat oorgebleid is teleurgesteldheid. Spreuke 13 vers 12 sê, uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. En so is daar baie mense wat met teleurstelling leef, en hulle kom nie by die bron van hoop uit nie. Hulle leef met hierdie moeilike lewensomstandighede. En liewe vriende, dis nou nie eintlik my boodskap van môre nie, maar ek wil vir jy sê, as God 'n ding toegelaat het, dan weet hy waarom hy sekere dinge oor jou toegelaat het. En dan ken hy ook die antwoord, en hy weet, want hy is die pottebakker en ek is die klei. Hy weet hoe om my te vorm, hy weet wat om met my te maak, waarom te druk, waarom te skaaf, waarom weg te neem, waarom in te sit. God weet. En ek en jy kan die Here vertrou met wat hy ook al oor ons lewens toelaat. Maar vriende, baie mense verloor ook hoop, en ek wil het soms so stel, ons praat nou 'n bietjie prakties, soms raak dinge net te veel, omdat jou werkslas dalk te druk raak. En ek dink dat baie van ons dink nie altyd daaraan vandag mee nie, want jy gaan maar net aan, kyk dit is, ons is so groot gemaak, ons allemaal is so groot gemaak, dis eintlik in ons gene in, dis eintlik dat jy doen wat jy moet doen, en jy sal meer doen as wat jy moet doen, dit is hoe ons is, dit is hoe ons as Afrikaners is, dit is hoe ons as mense is, ons is so, maar het is ook so, vriende, dat partymal kan dinge te veel raak, en so uitputtend raak, te veel programme en te min tyd, en te veel dinge om te doen, en ek en jy het altyd die verantwoordelikheid om na ons lewens om te sien, na dit wat belangrik is, en dit wat nie belangrik is nie, om ons prioriteite te kyk, en dit te skaaf en dit reg te kry, want sielevyand kry dit ook baie keer reg, om ons so besig te hou met soveel dinge, dat ons nie by die bron van hoop uitkom nie, dat ons sekere geestelike aspekte in ons lewens begin verwaarloos, want dis mos die maklikste, want die ander moet ek, die ander wil ek, die ander is ek, Ek word gelei deur die gees van die Heer om my stilte te hou, my Bybel te lees en die Heer te soek. Maar God is ons maar een genadige God, die Heer is al verstaan en verdra, en so kalwe ek weg aan my geestelike krag. Baie keer, liewe vriende, raak die werkslas, die dinge wat ek moet doen, dood hiervoor nie te veel. En ek het gesien baie kinders van die Here, dit is soms soos wat jy elektriese hen sal het goed verstaan, dat die trip switch skakel af, laat kortsluitings later, stroom raak te veel, daar is een oorlading. In die tyd met die herstel van die mure, wat ons van lees in Nehemia se tyd, hulle moes daai muur bou, en hulle het hom gebou, en daar was druk op hulle, en daar was teenkanting teen hulle gewees. Maar lees ons in Nehemia 4 vers 10, dat die krag van die lasdraers het beswyk. Lasdraers het beswyk, want die krag van die lasdraers het uitgeloop, en moes hulle planne maak, om hulle prioriteite weer reg te kry. En dis baie keer ons probleem, lieve vriende, ons moet doen wat ons moet doen, maar ons het ook een verantwoordelikheid om te kyk, maar Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal bygevoeg word. Vriende, ek wil vir jy derde ding noem, een derde rede waarom baie mense moet verloor, en het maak die saak wat die kant van die finansiële aspek in die lewe is, of van die ekonomiese aspekt nie, maar baie weeg hulle tydelike lewenskwaliteit op, teen wat hulle in ander sien. Nou baie keer ry ons by die ander verby, en ons sien baie ander, en ons verstaan nie, hoe is dit reg gekry nie, en hoe dit gebeur nie, maar wat ek en jy nou doen is nou, vergelyk ek my omstandigheid, met die omstandigheid, en my situasie met die situasie, op baie gebiede, dit gebeur op baie gebiede, op gezondheid, besittings, roem, posisie, werksomstandigheid, levensstandaard, ons as mense, omdat ons net stoflike wesens is, doen baie keer hierdie ding, ons kyk na die tydelike, die sigbare, en ons verloor die ewige dinge uit die oog, want die sigbare raak soms vir ons baie, baie belangrik. En wat gebeur is, wanneer jy na iets begin kyk, want die oog is die poort na die siel, dan begin het hier binnen vast te slaan. Maar waarom gaan het so en waarom gaan het so met my? Waarom lyk dit so goed daar aan die kant, terwyl hulle die Here nie dien en die Here nie ken nie, en waarom gaan het so met my? Waarom is het so met my? Kyk na my omstandighede, en ek is toch iemand wat die Here dien, en ek ken die Here, en ek is een getuie vir die Here al dalk vir jare lang, maar kyk hoe gaan het met daar die goddelose, en dit gebeur baie keer, dat ons hierdie ding doen, Daar was 'n tyd in my lewe wat ek dit gedoen het. Ek onthou baie jare terug, nog voor ek kweerskool toe is, jy weet, nou leef jy, en jy dinge, en kinders is klein, en ach, dat is die geld nie, en al die, en jy kyk na jou vriende, en hulle is ongered, maar het gaan te wonderlik met hierdie mense. En dan begin die vraag af, en ek onthou een môre, is ek in daai stryd, en ek vraag die Here, Here, is daar nie nog net iemand in die Bybel wat voel soos ek nou gevoel het nie? En weet jy wat, as jy Psalm 73 lees, dan kry jy so 'n man. Dan lees jy van Asaf, en hy begin so, en ek gaan net 'n paar verse vir lees, hy sê, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hy sê, dit is so wonder, die Here is so goed vir ons. En dan net in die volgende vers, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstap het byna uitgegly, en dan begin die redes gee waarom. Hy sê in vers 3, hy sê, want ek was afgunstig op die onsinnige, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Hy sê vers 4, hy sê, want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle lichaam. Hy sê in vers 5, in die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met mense word hulle nie geplaag nie. Vers 12, hy sê, kyk so onbesorg, altyd, so, hy sê, kyk so is die goddelose mense, altyd onbesorg, vermeerder hulle, net die rykdom, dit gaan net onbesorg, daar is geen sorg, daar is geen lasse by hierdie mense nie, het gaan net wonderlik, het gaan net goed by hulle. En dan vers 13, dan sê, want te vergeef het ek my hart rein gehou. Hy sê, waarom het ek my geestelike lewe opgepas? Die Heer is goed vir Israel, maar hy is nie so goed vir my nie. Hy sê, waarlik te vergeef het ek my hart rein gehou, my hande in onskuld gewas, en vers 5, vers 14 sê, die hele dag toch is ek geslaan, en my tuchtiging was daar elke morgen. Hy sê vir die Here, Here, U gee my elke dag pak. Elke dag voel ek dit aan my lyf. Ek ervaar nie dit wat veronderstel is om ervaar te word deur kinders van die Here nie. U is goed vir ander, maar kyk vir my. En kyk hoe gaan ek met die goddelose? Gaan te wonderlik met hulle? Nou moet iemand net verder gaan lees hoe dat die Here vir hom toe nou maar stil kry. Want jy weet, het jy dit nie ook al beleef nie, wanneer jy nou met al jou gedagtes, en partymal spring die gedagtes soos bokke rond hier binnen in die mens hart, is die een naar die ander, jy dink aan hier en dan hierdie dinge, en dan gaan jy binnenkamer toe, en dan word jy stil, en jy gaan sê vir die Here, Here, ek het nie woorde nie, maar Here, jy weet, en dan maak jy maar die woord oop, en dan lees jy, en dan word jy versterk, en word jy bemoedig. En toe in sy binnenkamer kom, toe wys die Here vir hom die gladde weg van die goddelose. In 'n oomblik is hulle in 'n verbasing. Is hulle weg. Hulle het nie anker in die lewe nie. En hy sluit daai gedeelte af, hy sê, waarlik, is vir my beter om by die Here te wees. Al gaan dit nou maar hier sleg. Hier is net 'n tydelike lewe, vriende. Hier is net 'n aardse lewe, dit is net so dat dit verby. En ons is op pad. Ons is net nou vreemdelinge. Ons hoef nie ons hoop te verloor nie. Ons kan aanhou. Maar kom, ek noem vir jy nog. Terwyl ek gaan die ander net noem vir jy so, jy moet nie bekommerd raak oor die tyd nie. 'N vierde rede tot baie mense se moedeloosheid is, en ek wil het sommer so noem, die sosiale en die politiek en die omgewing onstabiliteit. Ons is mense, ons leef saam met baie mense. Jy leef met stadsrade, jy leef met regerings, jy leef met politieke partye, jy leef met misdaad, jy leef met krisisse, jy leef met geweldige goed wat om ons gebeur. En weet jy wat? Dis asof jy net mooi niks aan dit kan doen nie. Hand is afgekap. Kan niks aan dit doen nie. Het nie sê ergens nie. Maar jy loop, jy leef, ons leef, en ons word geaffekteer, deur die ooglopende misdaad en korrupsie en ongeregtigheid en voortrekkery en onstabiliteit op al die vlakke van die lewe, die onderwys, die staat, selfs dit wat aangaan in kerke, dit wat teoloë vandag vir mense sê. En my liewe vriende, hierdie goed het 'n invloed op ons, want ons is ook allemaal net uit stof uitgeknyp, sê Job. Ons is net stof. En daar is goed wat ek en jy beleef en ervaar, wat baie keer nie vir ons sin maak nie. En nou kom een vers uit Psalm 11 vers 3 en hy sê, as die fundamente omgegooi word, en die fundament het die vaste waardes, as dit weggegooi word, as dit skielik weg is, vraag, wat kan die regverdige doen? En dan dank die Here dat die woord sê, dat die Here is nog in sy heilige paleis. Hy is nog daar. Die politieke omstandighede en die omgewingsonstabiliteit en die dinge wat ons beleef, krap die Here nie om nie. Dit affekteer hom nie. Inteendeel, dis deel van hoe om 'n einde aan die bestel van hierdie wêreld te bring. Die mens is besig om self te vernietig. En God weet wat hy vir sy kinders het. En wat sy kinders sal erf, want ons is erfgename saam met Christus. Maar dis deel van die goed wat ons omkrap. Dit gooi ons fondasies om. En die laaste wat ek net vir u wil noem is, waarom verloor baie kinders van die Here hulle moed? Vanweer die direkte aanslag van Satan op 'n mens se gemoed. Vriende, ons moet dit nooit vergeet nie. Maar ons het te doen met 'n sielevyand. Hy word in die woord van die Here genoem 'n mense moordenaar. Hy is 'n leenaar van die begin af. Openbaring 12 vers 10 praat van hom as die aanklaer van die broeders. En liewe vriende, hy sal alles in sy vermoë doen om die gees van 'n mens te knak. En dis waarom die Bybel dikwels vir ons sê, soos hy dit sê in Efesiërs 4, dat ons aan Satan geen plek moet gee nie. Ons moet nie sorg dat hy ergens 'n houvas kry, 'n ingang kry nie. Hy sal alles in sy vermoë doen. Hy is die siele vyand. Hy is in absolute rebellie en opstand van die begin af teen God. Teen God se skepping, teen God se skepsels, teen alles wat die Here daar gestel het. En ons moet weet, liewe vriende, hy slaap nie. Hy hou nie vakansie nie. Hy is daar om jou te keer, om jou stilte te hou. Hy is daar om jou gedagtes weg te neem wanneer jy Bybel lees. Hy sal 'n selfoon langs jou sit. En hy sal jou meer aandag laat gee aan die gepiep van 'n selfoon as aan die woord van die Here wat met jou wil praat. Hy is baie slinks en ons verstaan dit nie altyd nie. Ons dink hierdie ding is maar so algemeen, maar skielik gebeur iets of skielik het ek nie my telefoon afgesit nie en ek is in kontak met die Here en skielik is daar iets wat my aandag wegvat. Is dit maar sommer toevalligheid? Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons verhouding met God te onderhou, want daar is 'n sielevyand wat alles in sy vermoë sal doen om jou weg te vat van die waarheid. Weg te vat van sy hoop, weg te vat van sy bemoediging, weg te vat van sy krag, om jou te laat begin twyfel. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou geestelike krag te dreineer, om jou dit te laat uitloop, sodat daar van jou niks oorbly nie. Hy sal met verleidinge, versoekings kom. Ek meen, as hy dit gewaag het om die Here Jesus te versoek, dink jy gaan jou uitlos? En selfs dat wanneer jy toegegee het, en jy het aan die Here toe gegaan, en in berou en vergifnis ontvang, dan sal hy vir jou sê, maar wie sê die Here jou sonde vergewe? Jy sien, hy is altyd 'n twyfelaar, hy saai twyfel, hy is 'n aanklaer. Hy het net 'n tweesnaar gitaar wat hy heeltyd speel vir mense. Ek voel nie. Dis al wat hy doen. Hy bring mense in 'n emosionele stand. Ek moet nou voel my sondes is vergewe, of ek moet dit nou nie voel nie. Ek moet voel ek is kind van die Here, of ek voel dit nou nie, en nou dink ek is nie kind van die Here nie. Jy sien, hy is so slinks, dat as mense hy oorgaan aan die Here gemaak het, dan sal hy vir hulle sê, wie sê dis ek? En as mense nie oorgawe maak, as hulle goddeloosheid lewe, dan sê hy vir hulle, so, moenie worry nie, jy gaan om kerk toe. Jy is eintlik nog reg, hou dit net so. Dan speel hy hierdie kant, dan sê hy, jy is reg. Maar wanneer jy oorgaan aan die Here gemaak het, dan sê hy vir jou, wie sê jy is reg? Hoe kan jy dit sê? Jy sien, hy is baie slinks. En ons moet weet, ons het te doen met 'n siele vyand. Ek het hier 'n paar dinge genoem waarom selfs ons as kinders van die Here soms ons hoop verloor. En nou noem ek net vir u hierdie bronne van hoop. En ek dink ek het nodig om dit uit te brei nie, want ek dink u ken dit, die woord van God. Kyk wat skryf die Bybel, is dit nie wonderlik nie? Vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering geskrywe, sodat ons deur luidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Jy sien, die Bybel is so eerlik, God is so eerlik in sy woord, dat hy die swaar kry van sy kinders nie wegsteek nie, dat hy hulle teleurstelling soos wat hulle beleef het nie wegsteek nie, hy steek nie eers hulle sonde en hulle nederlaag weg nie, want God wil ons allemaal leer uit dit wat hulle oorgekom het. En hy wil vir ons sê dat daar die mense het vastgebyt en het aangehou. Ja, daar is sommiges van hulle wat weggeval het. Maar as diegene wat deur geworstel het en hy aan die kant uitgekom het en hy wil vir ons sê, hou aan, hou moed. Dit is hoekom jy byvoorbeeld Hebreërs 11 kry oor 'n geloofshoofstuk. Dit is hoekom jy die voorbeelde kry van mense wat erg gesondig het, dink aan Dawid, en vergifnis verkry het en herstel is. Die woord. My liewe vriende, die woord van God is betroubaar, is ewig, dis onfeilbaar, dis nog nooit die teendeel kon bewys deur al die jare heen, en hierdie Bybelboek is vir jare al, en dit is al meer in die toeneem, vervolg, verdraai, in kettings vastgebind, mense is verbied om het te lees, dat nou nog lande wat geslote is vir die woord, hoekom? Hoekom is hulle so bang vir die Bybel? Want die Bybel dra God se waarheid, God se boodskap, God se verlossing. En nou, vriende, dis maar wat jy en ek moet doen. Maak maar tyd met die Bybel. In hierdie tyd waarin ek en jy lewe. Die tweede wat ek net wil noem is, en dit is my opgetekende vers 1, vers 5. Vers 1 skryf Paulus dat het op ons wat sterk is, rus die verpligting om die wat swak is te dra, om hulle te ondersteun met ander woorde, om onsself nie te behaag nie, en hy wys na Christus, wat homself gegee het, en wat alles gedoen het verander, vir mense wat sondaars was. Dis ook hoe die Bybel sê, die Here Jesus het vir ons gesterf, toe ons nog in ons sonde was. En dan sê hy in vers 5, hy sê, mag die God van luidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, oor en koms dat die wil van Christus, en vriende, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die feit dat ek en jy verantwoordelikheid het teenoor mekaar. Jy sien, die hele begrip van kerk, is die begrip van, en dit word in Grieks genoem, ekklesia, uitgeroepenis, Ons is uit die wêreld uitgehaal, ons is uit die wêreld uitgered en verlos. Ons het nou 'n ander hart, 'n ander gedagtes, 'n ander lewenswyse as die mense wat Christus verwerp het. Daar is 'n andersheid nou by ons. Daar's 'n ander lewenstyl en ons het verantwoordelikheid teenoor mekaar. En dis wat die Bybel vir ons sê, ons is aan mekaar gebind deur die Gees van die Here. Deur Christus se Gees wat in ons woon. En ek gaan nou nie die tyd hê vanmôre nie, maar u moet tog vat jou selfoon en konkordansie of wat jy ook al tot beskikking het, gaan druk die woordjie mekaar daarin, net in die Nuwe Testament. En jy sal sien dat ons het 'n verantwoordelikheid. Johannes 13 vers 34 om mekaar lief te hê, mekaar te vergewe. En hier lees ons in vers 7 byvoorbeeld, neem daarom mekaar aan. En die Bybel is vol van hierdie mekaar gedagtes, om vir mekaar te bid, om mekaar se laste te dra, om mekaar te ondersteun, om vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar te wees, Efesiërs 4 vers 32. Kolossense 3:13, verdra mekaar, vergewe mekaar. En as die Here praat, as Paulus skryf oor die feit dat daar 'n wegraping gaan plaasvind, dat ons almal saam hemel toe sal gaan, dan sê hy, bemoedig mekaar. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En ek dink, daarin is 'n geweldige bron van hoop. Ek meen, vriend, as ek siek is en iemand bel my, dan bemoedig dit my. As jy in die hospitaal is en 'n broer kom besoek jou of 'n suster kom besoek jou, dan bemoedig dit jou. Ek sien in Pretoria hoeveel mense is in ouë huise, ouë huise. Min mense kom by hulle uit. Maar om so iemand net te gaan besoek, net 'n woordjie te gaan spreek of net te bel, dit doen vir hulle die wêreld. Om net deur iemand anders bemoedig te word. Wie gaan die kinders bemoedig as ons dit nie doen nie? Wie gaan mekaar bemoedig? Ons kan nie bemoediging by die wêreld kry nie. Want hulle het nie hoop nie. Ons moet mekaar bemoedig. En ek vergelyk dit altyd so. Ons is soos makkers wat saam veg. Vriende, ons is in 'n stryd. Of jy dit nou wil weet of nie, ons is tussen lig en duisternis in 'n stryd gewikkeld. En as die een gewond raak, moet daar ander wees wat hom optel of haar optel. Ons kan nie die gewondes op die slagveld laat bly nie. Ons moet hulle opdra en versorg. Ek lees vanmôre vroeg weer Handelinge 14. Hulle wou vir Paulus kroon as 'n koning omtrent. Hulle dink hy's iets wonderlik. En dit word toe nou verduidelik dat hy is nie dit nie. Julle moenie dit van hom dink nie. En op die ou einde word hulle opgestook en hulle stenig vir Paulus. En weet jy wat, vriende, dit was nie 'n grap om in daai dae gestenig te word nie, want die Bybel sê, hulle laat hom vir dood agter. Ek dink hy's dood. Maar ons lees dat die disippels 'n kringetjie om daai man gemaak. Kringetjie. Nou kan jy nou net indink, wat het gebeur op daai kringetjie? Ek dink daar is 'n paar van hulle wat vir hom gebid het. Maar daar was ander wat afgebuk het en die bloed afgeveet. Sy wonde toegemaak het, hom verbind het. Om opgetel het. Hy is nou net vir dood agtergelaat. Maar jy lees die volgende dag, toe verkondig daai man weer die evangelie. Hoe kry jy dit reg? Daar was mense wat hom opgetel het. As mense wat vir hom versorg het. As mense wat vir hom ondersteun, as mense wat gesê het, Paulus, dit is nog nie die einde nie, daar's nog werk. Mag die Here vir ons die genade gee, liewe vriende, om regtig waar mekaar te bemoedig. Ek noem vir die derde, is wanneer ons regtig God aanbid. In Romeine 15 vers 6, sodat julle die God en Vader van onze Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Dis hoekom ons by mekaar moet kom. Ek dink kinders van Here besef nie die geweldige krag in gesamentlike byeenkomste nie. uit een mond kan verheerlik. Wanneer ons vergader as die volk van die Here, as kinders van die Here, en die woord van die Here word verkondig, en ons is hier saam met mekaar, uit een mond God kan verheerlik, 'n lofoffer bring aan die Here, om hom te verheerlik. En leer die woord van die Here nie vir ons in Hebreërs 10:25, dat naarmate ons die dag sien nader kom, dag van wederkoms, naarmate ons dit sien nader kom, ons weet wat met alles gebeur, soos wat het nader kom, die omstandighede wat verander, donker wolke wat oor die wêreld pak, en sê hy, naarmate ons daai dag sien nader kom, moet ons onderlinge byeenkomst nie versuin nie. Ek het nooit verstaan, dat kinders van hier sommer net so wegbly van die gemeente byeenkomst nie. Verstaan hulle dan nie waar dit gaan nie? Verstaan hulle nie die feit, dat die Here hier is om te praat nie? Jy weet vriende, toe die volk in die woestijn was, en hulle bou die tabernakel en alles daar, toe staan die hele volk, hoeveel miljoen van hulle was dit nie, in groeperinge rondom gespasieer. Hulle staan allemaal op aandag, as die wolkolom gesak het oor die allerheiligste, en God nou met hulle praat. Die Here is teenwoordig. En dit is wat ek en jy moet begryp en besef, God is teenwoordig. En ons is hier om hom te aanbid, en mag die Here ons help om dit te doen. My vriend, die laaste wat ek dan net wil noem, die laaste bron van hoop is die Heilige Gees. En nou sê die Bybel ook saam met dit op hom, en dit praat van die Here Jesus, op hom sal die nasies hoop. Die Here Jesus, God self, die Gees van die Here wat in jou woon, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En hier het ek en jy te doen, vriende, dit is eintlik onbegryplik, maar dat God het gewaag het om sy Heilige Gees in jou en my te laat woon. Begryp jy daai gedagte? Ek begryp dit nie. Is te groot, is te veel. God se Gees woon in jou as kind van die Here. En deur die feit dat sy Gees in ons woon, het ons kragtige hoop en bemoediging. Het ons sy stem om na te luister. Het ons die rigting wat hy vir ons wil gee om te gaan. Kan ons hoor wanneer hy sê stop, kan ons hoor wanneer hy sê nee moenie, kan ons hoor wanneer hy sê ek het my vrede vir jou gaan aan. Sy Gees wat ons bekragtig om 'n getuie vir die Here Jesus Christus te wees. Dis onbegryplik, maar dis waar, dis wat die woord sê. Dis wat Jesus beloof het. Hy sal in julle kom woon, en dit sal vir altyd wees, totdat die Here ons gaan kom wegneem. Vriende, die Gees van die Here is die parakleet, is die trooster, is die een wat by jou staan, jou ondersteun. Dis die een wat jou siel kalm maak, wanneer die storms woed. Dis die een wat jou gerus stel, dat hy is in beheer. Ek en jy kan nie daar sonder nie, jy sal nie oorleef sonder dit nie. Maar ons moet het erken. Ons moet daarvan bewus wees. Hy hoor wat ek hoor, hy sien wat ek sien. Hy beleef wat ek beleef. Hy is daar in die posisie waar ek is. Is die Gees van die Here. En mag jy en ek deur die lewe soos wat ons omlewe. Want partymal gebeur die lewe dood eenvoudig net. Sy krag ervaar, en sy hoop, en sy bemoediging, en sy versterking. Filippense 4:6 sê, En daarmee gaan ek nou afsluit. En vers 7 sê, wees so niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Uiteindelik is die gees van die Here daar om jou na jou knie toe te neem, jou besorgd Here by hom te los, daar op te staan oor niks verder besorg te wees nie, en die vrede van God, deur sy gees, wat geanker is in die Here Jesus Christus, te ervaar en te beleef. Mag jy in die stryd en krisis altyd weet, God is daar, hy is in beheer. Jy vind hom in die blaaie van hierdie boek, jy vind hom op jou knie, jy vind hom wanneer jy jou siel rustig gemaak het en kalm gemaak het, wanneer jy een kant gekom het en die oog op hom kry, en wanneer daar aanbidding is in jou hart, en wanneer jy weet, die gees van die Here is in my, hy woon in my. Amen. Ons buig ons hoofde. Dierbare Here, dankie dat jy ons ken, dankie dat jy ons verstaan, dankie dat jy bewus is van elkeen van ons hart en ons lewens. Dankie dat jy nie onbekend is met die stryd en die lewenspad waarop elke een is nie. Dankie dat jy 'n goddelike, wonderlike doel vir elke lewe het. Dankie Here dat daar 'n dag sal aanbreek, 'n oomblik sal aanbreek, waar jy ons gaan kom haal. Maar ons erken, Here, soms raak die lewe baie veel eisend. Soms is daar baie druk, en het mag op soveel maniere na ons toe kom. Maar dankie dat ons vanmôre kon hoor, dat jy gee vir ons hoop, ware hoop in die woord, wanneer ons mekaar het, wanneer ons jy aanbid, wanneer hulle loflied in ons hart is. Ek dink aan Paulus en Silas in daardie tronk. Hulle was vasgeketting. Dit was middernag, dit was swaar gewees omstandighede. Maar hulle het 'n loflied begin sing tot eer van die Here. En die tronk deure oopgemaak. Ons dankie daarvoor. Dankie vir die gees van die Here. Here, help ons om hom te erken. Help ons om te leef met die bewustheid van sy bewussyn in ons hart en ons lewe, so ons sal die krag en die vrede van die Here ervaar. Ons bid hierdie dinge, Here, in Jesus se naam. En ek wil ook bid vir mense in hierdie gehoor, wat miskien 'n krisis ondervind. Here, en u ken die harte, u deursoek die harte. Dankie dat ons dit by u kan los. En dankie, Here, dat u sal onderneem. Spreek dit om Jesus ontwil. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy seën en in die vrede wat hy ons elkeen bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die troue opsoekende gemeenskap en krag van die Heilige Gees, sal met u wees tot hoop en bemoediging. In Jesus' naam. Amen.